Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Danas u središtu pažnje 100 godina od potpisivanja Krfske deklaracije. Šta za nas znači jugoslovensko nasljeđe? Zašto jedni osnivanje te države vide kao najveću grešku Srbije, a drugi kao dobar potez koji nije uspeo? Šta je kultura sećanja i kako je razvijati? Gosti emisije su Mile Bjelajac, naučni savjetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije i Ivan Rašković, profesor Arhitektonskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Emisija U središtu pažnje, 17 časova 7 i po minuta, gosti emisije, kao što rekoh, historičar Mile Bjelajac, Ivan Rašković, arhitekta, dobar dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli u Radio Beograd. A pošto današnji razgovor o nasljeđu prošlosti, počinjemo od jednog konkretnog povoda, od potpisivanja Krfske deklaracije. Mislim da sada tu reč ima gospodin Bjelajac. Dakle, Krf 20. jula 1917. Zašto je taj dokument značajan?
Dokument mora da se razume iz ondašnjeg vremena i međunarodnih okolnosti u kojima se nalazila i Srbija, srpska vlada, njena vojska u emigraciji. Isto tako u kontekstu onoga što je bio srpski ratni cilj proklamovan kroz instrukcije srpskim poslanicima krajem augusta 1914. godine, potvrđen u Niškoj deklaraciji, naravno u dogovoru sa pojedinim predstavnicima budućeg jugoslovenskog odbora, emigrantima političkim iz Austro-Ugarske, i u jednom trenutku međunarodno nepovoljnom, kada je polako Rusija izlazila po svim indikacijama iz rata ili je to uglavnom bilo neizvesno, zemlja koja je bila najjača podrška Srbiji za ostvarivanje njenih ratnih ciljeva na kraju rata. Tu je i pretnja nekoliko tajnih ugovora, kao što je bio Londonski ugovor koji je davao velika prava Italiji na Jadran i na Dalmaciju. Tu je Bukureštanski ugovor koji je davao velika prava Rumuniji ili je kupovao Rumuniju sa proširenjem i na zapadni Banat, znači ono na što je reflektirala Srbija i buduća Jugoslavija. Također to je vreme u kome je Austro-Ugarska, naročito od dolaska novog cara na čelo Karla krajem 1916. godine, nudila raznim, preko raznih emisara, nudila separatni mir ili mir koji bi bar bio na bazi postignutog u dotadašnjem ratu, jer krajem sredinom 1917. godine, nažalost, centralne sile su bolje stajale na frontovima nego što je to bio slučaj sa Antantom, pa čak i taj ulazak Amerike u rat još uvek nije dao pravi doprinos. Ono čega se Srbija bojala, to je pokušaj nagodbe sa Bugarskom oko njenog izlaska iz rata. Naravno, bilo je realno očekivati da će to biti.
A kako se onda osnivanje te zajedničke države uklapalo, kažete, u ratne ili poratne ciljeve Srbije?
Srbija nije, da kažem, ili njeni političari onog vremena nisu na pamet došli na tu ideju. Oni su bili svesni želje južnih Slovena.
To je panslavenska ideja koja je bila.
Bivše Austro-Ugarske, njihove želje za oslobođenjem. Ako je išta bilo nesporno, onda je bilo nesporno raspoloženje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, a zatim i u ovim krajinama, delovima Hrvatske i Slavonije. A isto tako raspoloženje u toku balkanskih ratova kod svih tih naroda na Balkanu, od Ljubljane do granice sa Srbijom i Crnom Gorom, je bilo euforično. I upravo je tu i jedan od razloga zbog čega Austrija planira agresiju na Srbiju i eliminisanje Srbije kao važnog faktora na Balkanu. Ona priprema rat i samo čeka povod. Jedan od razloga je upravo to raspoloženje na njenom vlastitom tlu. Dakle, u tim pokušajima da dođe do mirovnog ugovora, Austrija je spremna u jednom trenutku u proleće 1917. da ide i preko svih zamislivih ustupaka pred saveznike, da formira jednu južnoslovensku državu na tom prostoru.
Koja se u tom momentu pojavljuje kao najbolje rješenje u stvari.
Jednu jugoslovensku državu u okviru Austrije, koju je mogla za par godina ponovo da oduzme. Nije prvi put da Austrija u iznudici pravila ustupke bilo Mađarima, bilo drugim narodima na svom teritoriju. Prema tome, sve je to vodilo da se pred svetom i pred saveznicima ojača argumentacija Srbije i Jugoslovenskog odbora i manifestuje ta želja južnih Slovena za konačnim oslobođenjem i stvaranjem države jednog naroda. To je jedan narod, to nije izmišljotina velikosrpske politike onog vremena. To je jednostavno bio stav svih, bez obzira na nacionalnost, užu ondašnjih predstavnika iz zemlje i onih koji su bili u emigraciji, koji su činili taj jugoslovenski odbor. Pa čak i Franz Supilo, to se u novoj hrvatskoj historiografiji ili novijoj previđa i često se ostaje samo na onom momentu gde se Supilo razišao sa jugoslovenskim odborom i Nikolom Pašićem, osuđujući ili jeste Strumbićem i Nikolom Pašićem. Međutim, upravo posle ove deklaracije koja je bila poznata već od polovice, odnosno od kraja jula 1917. on ponovo postaje vatreni pristalica ujedinjenja, podržava Pašića, traži od Jovana Jovanovića u Londonu da ga izmiri sa Pašićem. E, taj deo i razlozi zbog čega on to čini, to je sakriveno od publike i od javnosti na jugoslovenskom prostoru ili ovom prečanskom prostoru dugi broj decenija. Pa zato što je važila ta dogma da je Krpska deklaracija eto bila u namjeri da se slabijoj strani nametne srpska hegemonija, dominacija i tako dalje. Onda su išle i niz drugih mistifikacija koje su nastale u međuratnom vremenu.
Profesore Raškoviću, po vašem mišljenju, da li je ta jugoslovenska ideja plasirana na taj način Krpskom deklaracijom zaista bila, ovako kako kaže gospodin Bjelajec, autentična, iskrena, podržana od strane svih naroda?
Naravno, takva stvar mora biti ocenjena u kontekstu vremena, kao što je kolega rekao. Lično mislim da jeste. Ono što možemo pretpostaviti ili što znamo o tom vremenu, toj epohi, naravno gledajući u sklopu sa eto malo prepomenutim i balkanskim ratovima, to je prosto bio jedan trenutak u istoriji kada se u jednom delu Evrope, sveta Evrope, jednostavno kada su se stvari menjale i postavljale na neke nove osnove. Koliko znam, i nešto ranije istorije od toga, ako uzmemo delovanje i ono po čemu pamtimo recimo Vuka Karadžića, pa njegovi kontakti sa Jerneom Kopitarom, pa ono što je zastupao Josip Juraj Strossmayer svojevremeno, znači ta južnoslovenska ideja u prvo oslobođenju, zatim ujedinjenju, mislim da je u to vreme bila opšte prihvaćena, autentična, pozitivna, da su je, da tako kažemo, većina sledila kako je elita, tako i naroda. Eto, to je moj utisak od vremena.
Da li možemo da znamo šta je narod zaista mislio o tome? Šta istorija beleži?
Pa evo, kao istoričar, živeći u jednom vremenu preispitivanja, kao što su bile početak 80. godina, kad stupam, da tako kažem, na ovo polje vlastitih istraživanja, upravo me zanimalo to oko ujedinjenja, kako je išlo to raspoloženje, koliko je ta fraza opšten. I izmislio sam, ajde tako kažem, neke načine kako to meriti. Kako meriti? Jedan od načina za merenje je bilo medijsko reagovanje nastupanja srpske vojske od Solunskog fronta i kako je to praćeno u ovoj štampi slovenskih zemalja, jeste, na prostoru Austro-Ugarske. I bez obzira na boju štampe, osim jednog lista frankovačke orijentacije, svi ostali su se postepeno deklarisali, bez obzira na svoje državnopravne poglede i tako dalje, deklarisali su se u korist ujedinjenja. Slično je bilo sa novinama, listovima i verskim i dnevnim i onim periodičnim na prostoru Bosne i Hercegovine. Ako su naša riječ, a to je glasilo Srpske koalicije bilo, ili neka druga, da kažem, sporna, ali čak i jedan Obzor ili Hrvatska država istupaju projugoslovenski. I to je, ta euforija je bila toliko jaka da je odma posle proglašenja ujedinjenja začutala ta najoštrija frankovačka, da kažem, struja, da bi onda, jeli, kad se to sve stišalo, kad su neki realni problemi koji postoje u svakom društvu, a ta država se susrela ne samo sa unutrašnjim realnim problemima, nego sa problemima međunarodne konstitucije, međunarodnog priznavanja i sa svim onim aktivnostima Italije na prvom mjestu, pa onda i revanšističkih država. Nijedna granica skoro nije bila ni prema Mađarskoj, ni prema Rumuniji, ni prema Austriji, a pogotovo ne prema Italiji, pa čak i demarkaciona linija prema Albaniji nije bila utvrđena, granica prema Bugarskoj, osim granice prema Grčkoj, sve ostalo bilo otvoreno, a da ne će biti preterano ako kažem, bukvalno jedno ratno stanje je bilo prolongirano sve do 1921. godine. Dakle, u toj situaciji oni koji su, jeli, priklonili se. I zanimljivo je da u jednoj frankovačkoj novini se oni pravdaju i kažu tamo negde krajem 20. godina, kaže, sjećamo se i mi smo sa svoje strane podržali stvaranje zajedničke države, ali onda insinuiraju da su svi problemi nastali onog trenutka kad je stvorena država, što je opet jedan od mitova koje smo mi posle 45. kroz naše institucije naučne, a i kroz udžbenike promovisali. Zato što smo promovisali jedan politički govor koji je ocrnjivo tu zemlju između dva rata i u meri u kojoj je trebalo i kojoj nije trebalo, čak i više u ovom drugom segmentu. Pa smo mi dugi niz decenija imali malo pomaknutu svest o tome šta je bila ta zajednička država koja je također bila zemlja pomirenja posle 1919. godine, kao što će to biti još jedan put u svom trajanju posle 1945. godine.
Govorimo zapravo o dve Jugoslavije.
To je jedna Jugoslavija, ali je postojao taj, jeli, politički lom. U Francuskoj govore o pet republika, u nekim drugim zemljama imaju neke druge unutrašnje periodizacije, ali to sa stanovišta egzistencije jedne države, da li ona poražena privremeno u nekom ratu ili ne, postoji taj kontinuitet, kao što mislim da je i postojao i jeste de facto postojao kontinuitet jugoslovenske države.
Profesore Raškoviću, kako vama zvuči ovo malo istraživanje koje smo, čije smo neke kolega, rezultate čuli.
Kolega je sigurno u pravu, naravno, kao kompetentan istoričar. I opet kažem, verujem da pogotovo ovo što je pomenuto, da je, kad posmatramo iz današnjeg ugla ili iz ugla neposredne epohe koja prethodi ovoj našoj, da je u stvari iz ideoloških razloga ceo taj period bio u stvari, ajde ja ću ovako malo laički popularno kažem, ocrnjen. Jel, sećamo se kako smo za recimo Austro-Ugarsku učili da je tamnica naroda, zatim za Kraljevinu Jugoslaviju kako u njoj nije maltene ništa nije bilo u redu, rešeno nacionalno pitanje, ni klasno pitanje, ni ovo, ni ono, jel tako, prosto se čovjek začudi kako je opstala tih 20 godina. Znači, mislim da, i kao što kolega malo pre lepo reče, živimo u vremenu preispitivanja, ono je uzbudljivo vreme. Ja lično, kažem, ipak se ne bavim istorijom u onom užem smislu, ali ja, čini mi se, osjećam, a zanima me istorija, naravno, to je moje, da kažem, privatno zanimanje, osjećam da je potrebno najpre ono što, čini mi se, se podrazumeva za istoriju u užem smislu, naravno, skinuti svojevrsni spin ili blokadu činjenice, ali tako izneti iz arhiva ono što je prikriveno, sakriveno i malo pre to pomenuto. Znači, prosto verujem da postoje po raznim i našim, a inostranim arhivama dokumenti koji će da bace neko drugo svetlo na razne periode ili na taj kontinuitet od prve zaključno sa krajem druge Jugoslavije. Sigurno da u inostranim, kažem i u našim arhivama postoje dokumenti koji neki su isplivavali i tako dalje.
Koji bi dali osvetlili još neke elemente ili slojeve.
Činjenice, izveštaje ovakvi, onakvi i tako dalje.
Jer postoje takvi dokumenti?
Pa moram ovde, kao neko ko je već toliko decenija u ovoj struci, da upozorim naše slušaoce da postoji jedno često olako zaključivanje da o nečem nije pisano ili da se o nečem ne zna. Ja onako ponekad sa ironijom znam da svoje sagovornike upozorim, naravno to ide i na moj račun. Znači, mera našeg čitanja i poznavanja stvari nije mera stvarnosti. Dakle, i mimo onoga što smo mi pročitali ili slučajno ili namerno, postoji nešto mnogo bogatije i po izvoru informacija i po onome što je do sad nauka u pojedinim segmentima obelodanila. Ta neka čak i unutrašnja komunikacija unutar ove istorijske nauke je pomalo i često defektna, ne znamo šta ko piše ili ne čitamo u krajnjem šta je ko napisao.
A u novije vreme ne znamo ni iz kojih namera piše, u vremenu revizije istorije koja se
mogu
pojavlja.
Mogu isto da kažem, što je jedno važno upozorenje našem slušateljstvu, da nema apsolutno neutralne pozicije, vrednosno neutralne pozicije, pogotovo ne u ovakvom poslu. I ti nesvesni filteri koje i istoričari, sociologi, da kažem politikolog ili istoričar socijalne psihologije ili neka druga bliska struka koje nosi kao svoj kulturan kod, jednostavno to diktira jednu vrstu usmerenja. Problem je kad dođe do velikih šokova u društvu, u jednom društvenom životnom trenutku, koji su strahovito veliki udar na taj vrednosni sistem koji je razvijen i kod svakog pojedinca. I potreba je savremenika, to je i moje iskustvo, jer smo proživjeli kao generacija mnoge od tih lomova i još uvijek ih proživljavamo i još je uvijek mnogo neizvesnosti ispred nas. Kako sebi objasniti? Jugoslavija ili ono što je bila Jugoslavija se često na prečac objašnjava, to je moje iskustvo. I to proizlazi s jedne strane iz tog emotivnog šoka, razbijanja nekih lepih iluzija, neke emotivne vezanosti za taj prostor i zemlju i sad doživljavate jedan šok i naravno to jedno razočarenje ponašanjem pojedinih faktora na tom prostoru izaziva preka reagovanja koja ne mogu da budu jednaka jednom mirnijem naučnom propitivanju i ispitivanju.
Različita tumačenja. Pre nego što se pomerimo kasnije i priđemo ovom našem današnjem vremenu, postavila bih vam još jedno, odnosno u stvari još dva pitanja koja se vrlo često vezuju za period nastanka Jugoslavije, a to je zašto je Srbija to uradila, zašto je žrtvovala, da kažem, svoju državnost i pristala na zajedničku državu, odnosno zašto su ostali narodi prihvatili državu kojoj će na čelu biti srpska kraljevska porodica, taj jedan centralistički pristup. Koji je odgovor na ta dva zašto?
Pa, da bi se razumela politika, ako je personificira Nikola Pašić, a on je, kažem, više simbol, naravno da ima tu njegovog pečata. Iz cele moderne istorije Srbije proizašlo je sledeće. Balkan balkanskim narodima kao osnova za isključivanje mešetarenja i arbitriranja velikih sila na jednom osetljivom prostoru koji onda svađaju ove male. Ekonomski interes malih jeste da ojačaju, to je na kraju krajeva vreme nacionalizma, vreme nacionalnih buržoazija, želja da se uhvati priključak uz ove razvijene zemlje. Bez elemenata suvereniteta, zaštitnih carina, prava na vlastito razvijanje, to je iskustvo onog vremena, možda bi ga mogli primeniti ako neko sluša
i na
ovo današnje. Sada je to
ljudima bilo jasnije nego danas.
Oni su videli veliku potencijalnu mogućnost 12 do 14 miliona stanovnika na jednom prostoru. Srbija je mala bila, ali je Austriji trebalo vremena i okolnosti da se odluči za onaj udar 1914. godine. I računalo se, ako imamo jednu reprezentativnu zemlju, da ne kažem etnički istog, jeste verski podeljenog i tako dalje naroda, ali svi su tvorci Jugoslavije razmišljali da će na drugi rok ili duži rok potreti one negativne uticaje koje je proizvodila Austro-Ugarska postrkavajući te animozitete. Čak je postojao izvestan optimizam u jedno obnavljanje odnosa, dobrih odnosa sa Bugarskom i sa bugarskim narodom kao takođe važnim faktorom. Pred Balkanski rat ne postoji ni jedan službeni instruktivni dokumenat, bilo vojni, bilo civilnih, koji je predviđao eliminaciju albanske rase. Upravo suprotno, postojale su instrukcije s Albancima lepo. Samo u krajnjem slučaju, ako upotrebe oružje, onda odgovoriti oružjem i biti dobar, naročito sa njihovim prvacima, koji sutra, preko sutra na konferenciji mira treba da podrže srpsku stvar. E, to je bilo.
To je možda odgovor na ono jedno zašto.
Kad danas slušamo ove priče o genocidu, o planiranom genocidu 912. ili ne znam koje, pa onda bi genocid bio i 918. godine, kada je pobjeda bila sigurna i kad je podrška saveznika bila apsolutna. Ni u jednom trenutku, ni 45. ni 918. to se ne dešava na ovom prostoru. Prema tome, oni tada vide potencijal ekonomskog razvoja, bezbednosni potencijal i vide zaštitu svih onih kulturnih vrednosti koje proizvode slobodno, u svojoj slobodnoj zemlji, svi narodi koji su tu.
Da li
s toga
možemo
sastav
zaključiti da su ljudi onda bili racionalniji nego što su danas?
Ono što je, da kažem, bio onaj elemenat koji je opterećivao situaciju, to su političke kulture nastale u različitim uslovima. I istorija, na primjer, hrvatskog pravaštva, ne samo ovog političkog, nego onog pravnog, koja je nastajala decenijama u konfrontaciji sa Ugarskom. Tu su se u prvi plan isturali, a mi to manje znamo, jeli, upravo pravnici, upravo čitave škole. I kada je na Krfskoj deklaraciji došlo do rasprava kakva vrsta države, da li složena savezna, odnosno federalna. U onom vremenu to se zvalo federalna, a ne konfederalna. I to zbunjuje današnje savremenike. Oni mešaju. Federacija je također forma unitarne države, ali konfederacija je nešto drugo i da ne bi bilo nesporazuma, Trumbić u jesen 1917. godine upravo javno u više prilika istupa i kaže šta mi nećemo. Nećemo da se više država ujedinjuje. Mi smo jedan narod i nama treba jedna država i treba nam jedan ustav. I nećemo dozvoliti i nećemo da danas te države uđu, a sutra kad im se prohtije izađu iz zajedničke države. To nije rekao Pašić, to je rekao Trumbić u trenutku kada su svi shvatili da pred svetom moraju da pokažu i da se iskoristi pravo koje je proizilazilo iz načela samoopredeljenja naroda. I upravo to jedinstvo naroda, isticanje jedne krvi, jedne tradicije, jedne kulture i tako dalje, uz te neke male istorijske razlike, oni se predstavljaju kao jedan narod da bi se uklopili u velike principe koji priznaju saveznici, to je pravo na samoopredeljenje na osnovu koga će rušiti Austro-Ugarsku.
Ajde, ovdje da napravimo jedan mali rez i da preletimo nekih 100 godina unapred. Evo nas dakle u današnjem vremenu, profesore Raškoviću, kakav odnos mi danas imamo prema tom jugoslovenskom nasljeđu, dakle nasljeđu i prve i druge Jugoslavije, i šta bi uopšte bilo to nasljeđe?
Pa, lično mislim da ipak još uvijek dominira, ako se menja, mislim da dominira negativan stav. Znači, naš uvaženi kolega, moj kolega s fakulteta, doktor Aleksandar Ignjatović, je napisao knjigu, donekle ću parafrazirati naslov, da mi ne zameri kolega, Jugoslovenski identitet u jugoslovenskoj u umetnosti i arhitekturi 1918. do 1940. Vrlo interesantno delo, to je njegov doktorat, praktično pretočen posle u jednu jako interesantnu knjigu. Znači, taj jugoslovenski identitet, ideja jugoslovenstva se odrazila bitno i na kulturu ovog ovde, da kažem, područja ili regiona. Stvari se menjaju, ali mislim da je i dalje on pod jednim negativnim plaštom. Mislim da je to jedna inercija 90-ih, odnosno tog šokantnog ratnog krvavog raspada države, tako da po principu onoga klatna, pošto je to još uvek sveže, pošto još uvek ima puno nerešenih pitanja, nerešenih, koja je nerešena možda čak i od samo koncepta Jugoslavije, a pogotovo ponovljena i još otvorena 90-ih, pa se onda malo, čini mi se, neoprezno upotrebljava, on inače, čini mi se, optimističan princip, hajde da mislimo na budućnost. Da, možemo misliti na budućnost, ali moramo raščistiti prošlost. Jer ako sa neraščišćenom prošlošću odemo u tu budućnost, a to nam upravo 90. čini mi se dokazuju, onda ta neraščišćena prošlost deluje kao nekakav pampur ispod vode, koji čim pritisak popusti, on izleti, ili, ne daj Bože, neka cista, znate, u telu, samo pitanje kad će da se otvori kao rana, ako je neraščišćena. Naravno, nisam za to profesionalno, evo pričam ovako načelno i tako dalje, no mislim da je taj osjećaj ili to što još uvijek svi, pa čak i u regionu, promišljamo Jugoslaviju, mislim da je još uvijek naglašeno negativno. To se polako, kaže, menja, ali mislim da je naglašeno negativno i to je posljedica 90-ih, koje su još uvijek, kako bih rekao, u memoriji blizu.
Nismo se još pomerili od tih 90-ih.
Pomerili, mislim da je u pitanju još i činjenica da je sukob koji je tamo nastao porazen, nije to samo vojni, naravno, možda čak i najmanje vojni sukob, ali kulturološki, politički, konceptualni i tako dalje, zamrznut. On je zamrznut, to nije rešen, mnogi aspekti nisu rešeni i mi kroz razne vidove nestabilnosti još čovjek to danas osjećamo.
Po vašem mišljenju, dakle, kako se odnosimo, da li delite ovo mišljenje profesora Raškovića da još uvijek postoji ta negativna konotacija u odnosu na jugoslovensko nasljeđe?
Pa vidite, posle dva iskustva, kao što je bila 41. godina, kao što su 90. 91. gdje je na nekim prostorima Jugoslavije se bukvalno, kako kaže, ili rečima Golštajna starijeg u Zagrebu, koji je objavio knjigu 41. godina koja nam se ponavlja. Dakle, ako je to bilo moguće 1991. godine. Ne vidim ni jedan optimističan kamen oslonca u budućnosti ukoliko se to ne preispita na tom prostoru gde je to rođeno, gde je takva jedna ideologija rođena i gde se moglo pomisliti da je sreća jednog naroda u tome da ostane sam i da otera sve one koji su zajedno s njim stvarali taj prostor. I taj projekat je najsličniji projektu jedne kolektivne histerije ili viševekovne histerije uperene protiv jevrejskog naroda. Na tome, bez čistih računa, bez sabiranja onoga što su postupanja ili u dobroj ili u lošoj nameri naše vlastite sredine. Ne zalažem se i nikad se nisam zalagao za bilo kakvu simetriju. Takva istorija ne postoji. Ali postoje kauzaliteti koji se moraju poštovati. Nešto je uvek bilo pre nečega i proizvelo je nešto.
Ali kako to raščistiti? O čemu vi sad govorite? Evo pogledajte ovo oko Stepinca, pa formirane komisije, pa sede ljudi, pa se na kraju slože da se ne slažu.
Evo, reći ću vam ili pokušat ću da odgovorim u jednoj rečenici. Sve te velike dileme u kojima smo se našli kad razgovaramo na međunarodnim konferencijama ili kad država zamoli istoričare da učestvuju u radnim grupama kao što je bila oko ovog Stepinca. Mi patimo od manjka kondenzovanih i sistematizovanih znanja. I onda se pojavi ad hoc potreba i onda treba to hitno stvoriti. Vratimo se na ono šta je potrebno da uradi ova naša struka u sadašnjoj Srbiji. Ta naša struka mora da govori i piše bez eufemizama, mora da, naravno, kulturnim jezikom, ali ne može da pravi koncesiju te ovom, te onom vrednostnom stavu, mora da pokuša da da sliku što približniju, tačniju onoga što je bilo. U razgovorima sa kolegama iz drugih sredina bivše Jugoslavije, istoričari odavde i drugi delatnici, pa čak i političari, dozvolit ću sebi to da kažem, ne bi smeli olako da preskaču crvenu liniju i u ime nekog trenutnog dobrog poteza, efekta i tako dalje, da naprave nehotično, stravično lošu koncesiju koju ne može onda da ispravi i ispegla 50 ili 300 istoričara. Znači, moramo, a to nazovimo kako hoćemo, ali može biti knjiga čistih računa. Ne može u nedogled da se predstavlja Jugoslavija kao vreme srpske hegemonije. Ni od strane pojedinih naroda na zapadu, niti naših komšija na jugu.
Da.
Tako da nema ničeg tako prisutno kao upotreba istorije za dnevne potrebe. I nažalost, često i politički govor u istoriji Jugoslavije korišćen, a onda su se istoričari nadograđivali prepisujući ga.
Samo u dnevno političke svrhe,
i
kako je kome trebalo.
I ukoliko ne
da
napravimo pravu rekonstrukciju istorije, onda ćemo se vraćati uvek nekom političkom govoru, vadit ćemo ga van konteksta i poštapat ćemo naše današnje dnevno političke ideje.
Ajmo sad malo pozitivniji aspekti vezani za jugoslovensko nasljeđe. Na šta se tu prvo misli? Uspesi sportista, rok muzika, ugled koji je ta zemlja, sada govorimo o drugoj Jugoslaviji, imala posebno u svetu nesvrstanih. Mnogi ističu i vreme neke socijalne pravde. Mnogi kažu tada se bolje živelo. Šta vi pomislite kada vam se, evo, poređaju ovako aspekti?
Pa ja prvo moram da se ogradim, pošto sam u stvari rođen, odrastao i praktično doživeo neki zenit mladosti u toj Jugoslaviji. Znači, sigurno sam malo pristrasan. No, sa druge strane, ovo što ste pomenuli, mislim da je ta zemlja imala i puno, naravno, pozitivnih aspekata. Je, mislim da po privrednih, sportskih, kulturnih, umetničkih i tako dalje. Pored toga, privrednih pogotovo. Ako hoćete ideoloških, znači opet po onom principu treba da stvari merimo merom vremena, znači nešto što je bio, ajde rekao bih možda svojevrsni izum, da kažem endemski, čini mi se konstrukt, to naše samoupravljanje, jel tako, znači proizvođači se slobodno udružuju, što god to značilo i tako dalje. Znači, mi smo bili socijalistička zemlja koja ni blizu ni ličila po svojoj praksi na one zemlje real socijalizma iz kojih vi u to vreme niste mogli da izađete, jel, niste mogli pasoš da dobijete. Znači, sve to je...
To se već i naziva Coca-Cola socijalizam, čini mi se.
Tako je, Coca-Cola, onda kulturni razvitak sa rock kulturom koja je nesmetano se razvijala, postizala izuzetne rezultate, i kao što ste pomenuli, taj pokret nesvrstanosti koji zaista mislim da je bio u tom u vremenu hladnog rata, ali možda sad nema taj značaj, ali u vremenu hladnog rata mislim da je on bio jedan onako interesantan politički realan balans koji su svi pozdravljali. Znači, mislim da je tad Jugoslavija imala puno, što bi po danas popularno rekli, pozitivnih brendova koji su zaista zaceniti. Sa druge strane, naravno, možda prvenstveno u tom, kako je rekao, sistemsko-ekonomskom smislu, to u stvari ideološka postavka planirane ekonomije je možda nešto što je bitno uticalo da Jugoslavija na kraju završi tako kako je završila. Ja ne kažem da je liberalno tržište rešenje, sve naprotiv, sad vidimo i da nije, ali da verovatno kažem, eto ta.
A nije bilo ni ono rešenje.
A ni ono verovatno nije bilo do kraja rešenja.
Gospodine Bjelajac, evo da čujemo pre nego što pređemo na reklame, samo i vaš neki utisak, vaš pozitivni aspekt.
Pa u prvom redu, ako gledamo kao ljudi koji su pisali knjige, objavljivali u štampi, pogledajte samo tiraže koji su danas, a koji su bili nekad. Jedno delo iz istorije se gotovo nije štampalo ispod 3.500, da ne kažem da je bilo uobičajeno od 5.000 do 10.000 primjeraka, i autor je za svoj rad mogao biti pristojno nagrađen. Jedna politika ili jedan NIN su imali ogromne tiraže, sve dok sam koliko se čekao taj petak kad stiže NIN u Zagreb, i to u ozbiljnim ustanovama. Postoje i danas, postojali su i Vjesnik u sredu, ali se kao novina sa reperom smatrao NIN. Dakle, imali smo veliko zajedničko tržište, ono čemu, šta je u korenu Evropske unije. Imali smo ekonomski razvoj. Ovde da kažem da je nas više ubio zakon o udruženom radu nego ustavi 74. Zakon o udruženom radu je jedan jako loš ideološki eksperiment koji je razbio smisao i logiku privrede. Mi smo imali, znate kako se to zvalo, tehno-menadžerski sloj i tako dalje. Prihvatili smo tržišni koncept privrede, a onda smo mu pucali u nogu razbijajući kolektiv umjesto da se okrupnjavamo. Na kraju kraja pogledajte samu Srbiju, imala je JAT. To je bilo državno preduzeće, ali odavde, iz Srbije. Imali smo velike koncerne kao što su Jumko, kao što je Genex, kao što je Inex, kao što je Energoprojekt. Imali smo snage da izlazimo na međunarodno tržište i da dobijamo tendere. Svaki taj tender je povlačio niz drugih preduzeća i zemlje. Imali smo vojno-industrijski kompleks koji je samo oko tenka okupljao oko 1000 proizvođača.
Ali imali smo i taj eksperiment sa samoupravljanjem. Pa i danas vidimo transparente fabrike radnicima. I dan danas živi taj koncept.
Ali ovde možda dve stvari samo da dodam. Uprkos tim očitim pozitivnim potencijalnima i stvarnim mogućnostima koje su, pa proizvođenje zajedničkog identiteta se nije razumelo kao važna kategorija u jednom složenom društvu od strane partije posle Drugog svjetskog rata. Dozvolili smo u jednom trenutku da definišemo zemlju kao prosti zbir republika, pokrajina i šta ja znam, i naroda ili narodnosti. U uslovima tako razbijene svesti i difamiranja svakog svedočenja o zajedničkom identitetu kao da je on tobože inkompatibilan nekim drugim posebnim. I Srbi mogu da navijaju i za Zvezdu i za Partizan da bi slušaocima bilo jasno, ali to ih ne čini manje Srbima ili u ono vreme manje Jugoslovenima potencijalno. Znači, Jugoslovenstvo nije isključivalo ni srpsko osjećanje, ni albansko, ni hrvatsko, ni slovenačko, ni ostalo. Svako je imao kapacitet od onog Mađara sa severa do Rumuna na istoku da razvija u punom smislu ono što želi kao kulturu. I kroz školstvo, i kroz kulturu, i kulturne institucije.
A zanimljivo je da mnogi upravo osjećaju da tako nije bilo. Prosto različite su viđenja. Ovdje moramo da se zaustavimo i da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Mile Bjelajac, naučni savjetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, Ivan Rašković, profesor Arhitektonskog fakulteta, gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvillski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Crvena zvezda pred svojim navijačima želi pobedu protiv Sparte u kvalifikacijama Lige Evrope za miran revanš u Pragu. Četvrtak, 20 časova, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Sparta sa stadiona Rajko Mitić. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ne ostavljati najteži teret našoj deci. Tako je između ostalog potrebu pokretanja unutrašnjeg dijaloga o Gordijevom kosovskom čvoru najavio predsjednik države. U susret toj širokoj debati gosti druge emisije Talasanja biće Borko Stefanović, bivši šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Đorđe Vukadinović, politički analitičar i Stefan Surlić, politikolog. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Časova 48 minuta, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o nasljeđu prošlosti, o tome kako se odnosimo prema tom nasljeđu, u ovom slučaju prema ostacima Jugoslavije, prve i druge Jugoslavije. Gosti emisije Mile Bjelajac, istoričar, Ivan Rašković, arhitekta. Volila bih da kažemo nešto o nazivima. To je ono što također upada u oči, što svi primećujemo, ulice, trgovi, zdanja, stanja zgrade, mnogo toga je preimenovano. Mi smo nedavno prilikom realizacije jedne druge emisije razgovarali baš o profesore Raškoviću o zgradi koju danas zovemo Palata Srbija, to je bio SIV ili SIV 2, bila i Palata Federacije. Vi ste tom prilikom rekli da mislite da bi trebalo autentično prvo ime da ostane. E pa volila bih da uđemo i u tu temu danas.
Da, mislim da ime zgrade koju popularno zovemo sada, odnosno zovemo Palata Srbije, a sa Srbijom nikakve veze nema, treba da nastavimo nazivom njenim originalnim nazivom, a to je Palata Federacije. Znači, Palata Siva je isto njena nadimak, pošto je Siv bila jedna od vjerojatno najvažnija institucija, ali ne jedina koja je u njoj imala sedište. Znači, to naše je stalno menjanje, znači, istorijsko nasljeđe ima puno slova, ima svoj materijalni, nematerijalni oblik, nazivi, toponimi, imena su taj nematerijalni sloj nasljeđa, naravno, izuzetno važan. U nekim slučajima čak i važniji od onog materijalnog. Dakle, mi smo iz raznih razloga, ja popularno kažem, sredina kontinuiteta, diskontinuiteta. Znači, promjene su kod nas toliko česte, znači one na onom, da kažem, opštem generalnom nivou, znači uvijek navodim, eto tako, uvijek se setim, recimo, generacije svog oca koji je bio rođen 1925. godine i generacije oko njega uključuju našu generaciju koju je za vrijeme svog života, računao sam, promijenio jedno 7-8 ili više država, formalnih država, a što još gore, unutar toga je promijenio, znači za jedan ljudski život i on i svi oko njega promijenili su tri krupna, potpuno različita društveno-ekonomska sistema. Znači, to je kao da za života 3-4 puta, recimo, promijenite pol ili tako nešto. No, vratimo se na imena. Znači, to nije moja misao, mi se dopala, to je, čini mi se, da naš antropolog ustanovio. Znači, mijenjanje imena, najčešće se setio mijenjanje imena ulica, vidimo ove table gdje vidimo su pojedine ulice promijenile skoro 10 imena ovdje u centru grada. To je jedan drevni, po njegovom sudu, meni se to lično dopalo, mislim, to je objašnjenje tačno, u stvari jedan drevni predhrišćanski mitološki običaj vraćanja. U stvari, vi skinete ime pa date drugo ime. Svi pamti onu popularnu priču kako je Vuk Karadžić dobio ime Vuk, jel tako, mortalitet u porodici bio veliki, dece, pa da se bolest uplaši, jel, datu mu ime Vuk, i eto, Vuk
pa smo se tako i preplašili mnogih stvari i onda, znate, dođe zaboravili imena.
Jedan režim, jedna država da svoje imena, onda dođe druga, pa izbriše, pa da svoja, pa onda dođe treći i tako za života. Evo ja, da kažem, 60. godina sam rođen, to je tim generacijama pripadam. Znači, ovo već, znači, svedok sam da su neke ulice po tri put promijenili ime, tako da ja brkam i zovem onim originalnim, zastarelim imenima, jer mi je tako lakše.
Šta vi mislite o tome? Pa,
ja mogu da kažem i lično iskustvo, zato što sam bio jedno vrijeme u komisiji Skupštine grada Beograda za dodelu imena ulica, postavljanje spomenika i tako.
Znači
da.
I na vas da se ljutimo ako nam ne odgovara što se menjaju imena.
Pokušali smo bar u tom mandatu kad je bio Mileta Prodanović i svi mi ostali da se odupremo jednom horuk talasu koji je bio evidentan i govorimo o početku 2000. godina. Naravno, pojedine opštine su to već obavile pre 10 godina u odnosu na tu našu komisiju. Šta hoću da kažem? Ako se ne vodimo nekim principima stabilnih država, ja sam često taj argument koristio na toj komisiji, kako bi se mi osjećali da su Francuzi u vreme 90-ih ukinuli ulicu Kralja Petra I. iz centra grada ili Beogradsku ulicu ili Trg Kralja Aleksandra I ili sve što ih podsjeća na njihovo, neprijatno podsjeća na njihovo, takva je bila euforija, moram da kažem, u Francuskoj tih 90. godina i toga sam svedok. Dakle, nismo poštovali ono što su bili naši ratni saveznici. A to je, ja mislim, bar to nesporno i zavređuje neideološki pristup. Također, naši odnosi sa stranim državama, koji su dugotrajni i prijateljski, također zavređuju pažnju i to se mora voditi računa. E sad, nisu samo ove 90. i 2000. kad je došlo do sloma Jugoslavije dovele i do promene tih imena. Ta naša tradicija je postojala između dva svetska rata u Beogradu također. Različiti su razlozi tome, a nekad i lične prirode. Ukidala su se imena jednih nosilaca Karađorđeve zvezde i generala, a stavljala neka druga, čak i onih koji su bili živi, kao Pera Živković. Drugo, nije sve ukinula vlast 44. 45. Ukinuo je nemački okupator. Sva imena ovih naših savezničkih visokih državnika s kojima smo saučestvovali u pravljenju Versajskog i drugih mirovnih sporazuma. Naši saveznici, francuski generali su ostali bez ulica, srpski generali, vojvode su ostali bez ulica i tako dalje.
A šta to govori o nama?
Ajde da kažemo da razumemo kapitulaciju. Onda pali su žrtvom mnogi toponimi, gradovi i tako dalje. Gradovi u kojima ne živi samo jedna nacija. Smatram za pozitivno, sačuvali smo ulicu maršala Birjuzova, ta naša ekipa, da tako kažem, u svoje vreme, umjesto da se vrati Kosmajska, koja već postoji, pa kao stara Kosmajska. Postoji jedan predlog da se vrate, ali koji od starih naziva da uzmete? Ja kažem, možda da vratimo Klaničku ulicu, to bi baš ovako bila primjerena našem mentalitetu, koja sad ima ne znam koji tu na Paliluli neki drugi naziv, ali nekad su tu bile Klanice, pa je nazvana Klanička. Koliko je samo Resavska puta promenila u onom predratnom vremenu između dva rata naziva? Taj Resavska je samo bila kratko vreme, pa smo je sada uzeli. Tako.
Ajde,
znači, nema nekog dosljednog kriterija. Spasili smo Rigu od Fere, spasili smo Pilsudskog, spasili smo još neke koje su značajne za naše odnose sa Poljskom, za naše odnose sa Grčkom.
A šta to govori o nama ako vi kažete spasili smo? Zar treba to da bude upitno uopšte?
Evo vam kako se završilo sa maršalom Birjuzovim, samo taj primjer. U jednom trenutku došla je politička potreba da obnavljamo dobre odnose sa Rusijom i treba da dođe ruska delegacija. Jao, šta ćemo, ove smo ulice pobrisali i tako dalje. Pa jedino je osvetlala obraz ta ulica maršala Birjuzova koju smo sačuvali u centru grada. Ove ostale su sve. Kažu, McKenzie nije bio mešetar koji je kupio na jednom prostoru zemljište, isparcelisao ga, napravio uslove kako da ga prodaje. Njemu su vratili ulicu. Nikolajevu, cara Nikolaja nisu vratili tamo gde je bila originalno, nego su ga tamo sklonili su slovenačkog narodnog heroja i tamo su mu dali za nekih sporedna ulica i za nekih nebodera, uopšte neprimereno. Ovde Brijanova ulica pored dvora trebalo je vratiti na to mesto ako hoćete da popravljate odnose sa Francuzima, ili Poincareovu. Ovde mi smo vratili Svetogorsku iz nekog ranijeg vremena, preskočili smo uopšte postojanje Poincarea. Sve vam se vraća kao bumerang, to je neko moje iskustvo, ako ste nedosledni u tome. Bolje je poštovati jedan princip, pa makar vas u nekom vremenu podsjećao na nešto neprijatno. Zamislite, vi ste 49. 50. poukidali Bulevar Crvene armije, Vorošilova, ne znam koje sve ulice sovjetskih maršala koje smo dali, da bi onda uoči 20-godišnjice oslobođenja Beograda, ajde, trka, brzo vraćajmo te ulice i tako dalje.
Dakle,
došli
jedan,
smo sa, pa,
jedan princip
društvo koje drži do sebe, ja mislim da ne bi trebalo tako da se poigrava sa nečim što su neke, ne samo ideološke, to su kulturne tradicije jednog prostora i grada. Da ne govorimo o praktičnima, da jedna ulica kao 29. novembra ima 20 i nešto hiljada stanovnika koji nose lične karte, dokument, sve to moraju da...
Da li smo društvo koje drži do sebe? Evo, to je pitanje za kraj ovog razgovora.
Pa na neki način odgovori da, to moje pominjanje diskontinuiteta mislim da je pokazatelj toga da mi suštinski, čak ako ćete kolektivno podsvesno, u stvari ne držimo do sebe. Mi se vrlo često ponašamo kao neko ko nosi naočare neodgovarajući dioptrije i onda nikako da vidimo oštru sliku. Ili preterano hvalimo, ili preterano kudimo. Znači, mi se preterano fasciniramo nekim, recimo, ugledamo na neke države ili državne zajednice, naravno, što je naša, ne njihov problem, pa onda tamo kad odemo, steknemo neko iskustvo ili počnemo živimo, onda vidimo da nije med i mleko. S druge strane, isto tako kudimo, vrlo često sebe kudimo preko mere. A šta je glavni problem toga? Glavni problem je što onda ne vidite šta zaista treba da popravljate kod sebe. Jer ako se preterano kudite, onda ispada da ništa ne valja, to nije tačno, jednostavno, kao što bi...
U svakom slučaju, mnogo nam još pitanja treba i pre svega mnogo odgovora i na ova postavljena već pitanja. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Mile Bjelajac, naučni savjetnik i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, Ivan Rašković, profesor Arhitektonskog fakulteta, Ana Pribićević, i u ime ekipe emisije želim vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.